SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong Miyerkules, petsa 4 sa Setyembre, tuig 2019. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Kinumpirma kahapon ng Department of Health o DOH ang pinakaunang kaso ng meningococcemia sa lungsod ng Davao matapos na magpositibo sa naturang sakit ang isang 4 na taong gulang na bata na namatay nitong Biyernes makaraang makitaan ng mga sintomas nito. Ayon kay Dr. Annabel Yumang, ang Regional Director ng DOH sa Davao Region, lumabas sa kanilang pagsusuri sa sample ng dugo mula sa bata na positibo ito sa nakamamatay na meningococcal bacteria. Namatay ito ilang oras matapos isugod ng mga kaanak sa Brokenshire Hospital Integrated Health Ministries Incorporated. Patuloy ngayong inaalam ng ahensya ang mga lugar na napuntahan ng bata at ang mga tao na posibleng nakasalamuha nito. Tatagal ng 10 araw ang monitoring at surveillance ng DOH na kasalukuyan ang ginagawa sa kapamilya ng bata at iba pang malalapit sa kanya. Sinabi ni Yumang na wala pa sa mga ito ang nagkaroon ng sintomas ng meningococcemia na nakakahawa sa pamamagitan ng malapitan at matagalang kontak, kasama na dito ang pagubo at paghalika. Ngayong taon ay umaabot na sa 13 pasyente sa Davao City ang sinuri ng ahensya dahil sa posibleng impeksyon ng meningococcemia, kung saan 3 sa mga ito ang namatay. Patay ang isang tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA at 3 hinihinalang miyembro ng sindikato sa illegal na droga matapos na nauwi sa engkwentro ang ikinasang operasyon sa bayan ng Ipil, lalawigan ng Zamboanga, Sibugay, Lunes ng gabi. Ayon kay Major Lee Eric Humpa, ang hepe ng Ipil Municipal Police Station, biglang pinaulanan ng bala ng isang grupo ng mga sospek ang mga elemento ng PIDEA at pulisya habang isinasagawa ang operasyon sa Purok Javier ng Barangay Upper Pangi pasado 10:00 ng gabi. Tinamaan at napatay ang isang ahente ng PIDEA na kinilalang si Jack Roland Bastatas at nasugatan naman ang kasamang pulis na si Corporal Richie Novi Haneo na miyembro ng Regional Police Drug Enforcement Unit. Agad nakaganti ng putok ang mga operatiba at napatay ang 3 sa mga sospek na kinilalang sina Ibrahim Kula, Janjan Mauli at Absor Kula. Naaresto naman ang isa pang sospek na nakilalang si Rosalie Gonzalez Kula. Sinabi ni Humpa na madilim at masukal ang palibot ng lugar at nakaposte sa mataas na bahagi ang mga sospeka. Narecover sa lugar ang nasa 30 gramo ng shabu, 8 mga baril at iba't ibang uri ng bala. May nakuha din umanong mga ID sa mga napatay na sospek na nagsasabing mga miyembro sila ng Moro Islamic Liberation Front. Ilang mga kabahayan ang nalubog sa tubig baha nitong Lunes sa 2 mga bayan sa lalawigan ng Misamis Oriental at lungsod ng Cagayan de Oro dahil sa malakas na mga pag-ulan. Ayon sa ulat mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Misamis Oriental, 5 mga barangay ang tinamaan ng mga pagbaha sa mga bayan ng Villanueva at Tagaloan, kung saan 19 na pamilya ang apektado. Sinabi ni PDRRMO Head Fernando D. Jr. na karamihan sa naapektuhan ay nakatira malapit sa mga ilog na umapaw sa kasagsagan ng malakas na ulan na. Agad ding nakauwi ang mga ito makaraan ang ilang oras matapos humupa ang tubig baha na umabot hanggang tuhod sa ilang mga lugar. Maliban dito, isang landslide din ang naiulat kahapon ng umaga sa Barangay Rosario ng Tagaloan, subalit wala namang nasaktan at agad itong naalisa. Nilinaw ni Dina walang naitalang nasaktan dahil sa kalamidad, taliwas sa unang naiulat na namatay sa Barangay Kimaya sa bayan ng Villanueva. Sa Cagayan de Oro City, tinatayang nasa 40 mga kabahayan ang naapektuhan ng mga pagbaha sa Barangay Bugo, Puerto, Agusan at Cugmana. Umapaw din ang ilang mga ilog sa lugar matapos ang halos walang tigil na pag-ulan na tumagal ng ilang oras. Nakatakdang ibiyahe pabalik ng Zamboanga del Norte ang isa sa mga sospek sa pagpatay sa isang West nitong Mayo matapos na maaresto ito sa Davao Oriental nitong Lunes ng hapon. Ayon kay Excel Hernandez, ang Assistant Director ng National Bureau of Investigation o NBI sa Davao Region, nahuli ang sospek na si Juliver Cabating bandang 3:30 ng hapon sa Barangay Matiaw ng Mati City. Si Cabating ang itinuturong pangunahing sospek sa pagpatay kay Judge Raymar Lacaya ng Liloy Zamboanga del Norte Regional Trial Court nitong Mayo 9. Dalawa pang mga sospek na kinilalang sina alias Jerry at Ramil ang kinasuhan kaugnay ng insidente. Sinabi ni Hernandez na nagtago-umano si Cabating sa Mati City matapos na iturong sospek sa pamamaslang kay Judge Lacaya. Natuntun ito base sa nakuhang tip ng NBI na nakumpirma sa tulong ng mga elemento ng Naval Intelligence Security Group Eastern Mindanao at ng Regional Intelligence Unit sa Region 11. Isinusulong ngayon ng grupo ng mga bird watchers dito sa bansa na magiging pangunahing bird watching tourism site ang lungsod ng General Santos. Ayon kay Carmela Española, founding member ng Wild Bird Club of the Philippines, malaki ang potensyal ng lugar na magiging destinasyon ng mga lokal at dayuhang bird watchers dahil sa ilang santuaryo na makikita doon na. Partikular dito ang Lake Tinagakan na may 50 hektarya ang lawak kung saan makikita ang maraming klase ng mga ibon kabilang na ang mga dayupa mula sa ibang bansa. Pinuntahan ng ilang miyembro ng grupo ang lugar kamakailan at namangha ang mga ito sa mga nakitang ibon, partikular ang Chinese egret. Maituturing na critical na ang bilang ng naturang ibon at nanganganib na mawala ayon sa International Union of the Conservation of Nature. Nakikipagtulungan ngayon ang grupo sa lokal na pamahalaan para mas mapangalagaan ng maayos ang Lake Tinagakan at ang mga ibon. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
SBS.com.au